Inposaketa baino ez. Irrati honetan azkeneko aldiz egindako saioan aipatu bezala, Donostian jokatu berria da Europako Beteranoen Atletismo Txapelketa. Eta bertan, Euskal Atletei gertatutakoa, Espainiako Federazioen agintariek bultzatutako beste inposaketa bat bezala urartu behar da. Eta batzuek, gertatutakoari agian betiko argudio sinpleak bilatuko dioten arren, guretzat eta beste hainbat jendearentzat, beste azbeste Euskal Atleta batzuentzat eta baita Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiko Udalarentzat, gertatutako oso larria da. Larria eta salagarria. Eta horregatik, barkatuko didazue, baino gaurkoan ere, inposaketa modura ulertzen dugun gertakari hori ardatzartuta hariko nataizioa. Aurrekoan esan nuen bezala, Europako Beteranoen Atletismo Txapelketa hau, lau urtetik behin jokatzen da, eta aurtengo edizioa Donostian izan da. Bertan, bat beste, 3.200 atleta beteranok hartu dute parte, eta horietatik, ia 300 Euskal Herritarrak izan dira. Parte handi bat, hegoaldekoa, eta beste parte bat, txikiagoa, iparraldeko atletak izan dira. Antolaketan ere, Euskal Herritarrak izan dute ardura nagusia. Gipuzkoako Atletismoko Federazioa eta Fortuna Elkartea izan direlako txapelketaren kudeaketa osoa eraman dutenak. Eta horri gehitu behar zaio, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udala txapelketaren babesle nagusiak izan direlako. Beraz, esan daiteke nazioarteko txapelketa bat izan arren, etxean eta etxeko aletak eta kontrolpean antolatutako lehiaketa izan dela. Eta agian, horregatik edo, Euskal Atleta batzuei gertatutakoa amorru handiago sorteratzen dugu. Nazioa gara, eta nazio giza atzaldu nahi dugu munduaren aurrean. Horregatik ari da, arlo-zarlo eta momentura Euskal Herria bere burujua aldarrikatzen. Oso garrantzitsua delako, gugeu Euskaldun giza aritzea eta izatea. Baina hori ere, ez gaitu uste erabakitzen usten, eta Donostian, Euskal Atletekin gertatutakoa, ukazio horren ispilu baino ez da izan. Baina larrien ez da hori. Larriago da, ispilu horretan beste milaka eta milaka Euskal Kirolarien aurpegia eta irudia esaten direla. Tamalez, nazio giza lehiatzeko garaian, ofizialki Espainia-Frantziaren lehiatzea kondiratuta daudelakoa. Baina gertatutakoak badu ere bere alde positiboa. Inposaketa horren aurrean, Euskal Atleta batzuk podiumak zapatzeak momentuan ematen duen ospea eta orea alde batera utzita, Euskal Herritar gisa lehiatzeko gaitasuna eta determinazioa hartu dutelako. Eta hori ere postezkoa izateaz gain txalogarria ere bada. Baina bada ere beste zerbait aipatu nahi dudana eta guretzat oso garrantzitsua dena. Eta zera da, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak txapelketa honen aurrean izan duten jarrera ausarta eta eredugarria. Gu dakigunez behintzat, lehenengo aldiz, publikoko eta instituzio modura Euskal Herritaren defensa egiteko ausartia erakutsi dutelako, aipatu bi instituzio horiek. Eta kirolari horren jarrera bezala, instituzio hauen jarrera ere txalagarria da. Beraz, hemendikan, mila esker bakoitzak bere aldea alde batera utzita, nazio bezala jarduten saiatu zareten guztioi. Urratzez urratz aurrera egin behar dugu, eta horrelakoak ere berriro emango diren arren, beste batek ongi zion bezala, egin dezagun irrifar irabaziko dugu eta.